Zuhaitzak ez zezala basoa estali. Tarteka ondo dator geure buruari gogoraraztea gure gizartean komunikabideen kontrola nork duen eta nola erabiltzen diren. Aspaldikoak dira 10 manipulazio estrategiak. 1. Distrakzioa. 2. Arazoa sortu eta irtenbidea eskaintzea. 3. Pixkanaka joatea. 4. Atzeratzea. 5. Publikoa infantilizatzea. 6. Emozioa arrazoiaren gainetik jartzea. 7. Ezjakintasuna eta ezezagutza. 8. Inozokeriaren onuraz konbentzitzea. 9. Erruduntasuna indartzea. Eta 10. Publikoa ondo ezagutzea. Azken asteetan denetarik ikusi dugu. Estatu batuar misil bat globo bat suntzitzen. Joe Biden objektu hegalari ezezagunen inguruan hizketan. Nord Streamen leherketaren inguruko informazio berria. Ohioko hondamendi naturala ezkutatzeko saiakera. Teoria konspiranoikoen gorakada. Errusiaren ustezko ofentsiba eta eskalada belikoa. Benetan beldurgarria da botere mediatikoak agenda politikoa markatzeko duen gaitasuna. Baina ere beldurgarriago iruditzen zait gizartearen pentsamoldea eta egoera emozionala baldintzatzeko duen gaitasuna. Leopard tankeek eguneroko hizketaldietan izan duten oihartzuna esaterako tentsioaren temperaturaren isla da. Hainbesteko informazio bombardaketaren eta kearen artean, zaila da ezer argirik ikustea. Urtebete beteko da laster, Ukrainan operazio berezia martxan jarri zela eta itzaltzetik urrun sua uspotu besterik ez dira egiten ari. Askorentzat, gerra bera helburu bilakatu da, eta ez tresna. Stoltenberg, NATOko buruaren hitzak entzunda, klasiko baten lema datorkit burura. Gerra da bakea, askatasuna da esklabotza, ezjakintasuna da indarra.